Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Për shkak të pandemisë me koronavirus, ky edicion është incizuar paraprakisht. Ne jemi fillimisht me titujt kryesor. Shkon në 27 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Normalizimi situatës me COVID-19 rikthen debatin për zgjedhje në Maqedoninë e Veriut. Të paktën 8 persona vdesin pas një incidenti me gaz në Indi. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të enjtë në Kosovë është konfirmuar edhe një pacient e vdekur si pasojë koronavirusit, duke çuar numrin total të viktimave në 27. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se pacientja ka qenë 63 vjeçare. Në orët e mëngjesit ka ndëruar jetë pacientja nga komuna e Dragashit, e cila veç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe sëmundje tjera shoqëruese është në njoftimin e kësaj klinike. Aktualisht aty është në seancë të shtrirë 12 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 9 janë në gjendje stabile dhe 2 raste janë në trajtim oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Në Kosovë, përveç 27 viktimave, janë regjistruar edhe 860 personat e infektuar dhe 533 të shëruar nga koronavirusi. Policia e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar 21 persona të cilët nuk i kanë respektuar masat e vendosura nga autoritetet për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës është thënë se në 12 raste janë hasur 21 persona që dyshohen për veprën mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Policia ka thënë se numri më i madh i personave të ndaluar është regjistruar në Prishtinë dhe në Prizren. Më 4 maj në Kosovë ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Orari lëvizjes së qytetarëve është rritur nga 1:30 në ditë në 3 orë, ndërsa disa biznese janë rihapur. Partitë e koalicionit qeveritar në Poloni janë pajtuar për të shtyrë zgjedhjet presidenciale të së dielës për shkak të shpërthimit të koronavirusit. Partia Nacionalistë e Ligjit dhe Drejtësia ka kërkuar që procesi i votimit të zhvillohet për të arritur zgjedhur Andrej Dudan si president. Mirëpo partia e vogël në koalicion Marrëveshja dhe partitë opozitare kanë thënë se partia në pushtet po vendos politikën përpara shëndetit të njerëzve. Koha e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ka shtyrë Poloninë drejt një krize politike në kohën e pandemisë me koronavirus. Si vëzhgusit ndërkombëtar ashtu edhe ata polak kanë ngritur shqetësime se zgjedhjet nuk mund të jenë mjaftueshëm transparente, marrë parasysh se shumë kandidat kanë pezulluar fushatën për shkak të masave të izolimit me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19. Përndryshe, Polonia ka rreth 15.000 raste të konfirmuara dhe mbi 700 pacientë të vdekur si pasojë e këtij virusi. 8 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë sëmurë si pasojë rrjedhjes së gazit në jug të Indisë. Rrjedhja është thënë të ketë ardhur nga fabrika e kompanisë LG Polymers. Mjekët kanë thënë se qindra persona janë dërguar në spital, më shumica duke u ankuar për ndjenjën e djegjes në sy dhe problemeve me frymarrje. Rrjedhja ka ndodhur teksa fabrika është rihapur për herë të parë prej 24 marsit, kur India kishte hyrë në izolim të plotë me qëllim të luftimit të koronavirusit. India ka histori tragjike me rrjedhje të ngjashme të gazit. Më 1984, një rrjedhje kimike nga një fabrikë në qendër të qytetit Popal ka lënë të vdekur mijëra persona, duke u konsideruar si katastrofa më e keqe industriale në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar të qendrës së azilit në kuadër të Ministrisë në detyrë të punëve të brendshme dhe administratës publike në Kosovë thonë se aktualisht në këtë qendër janë rreth 200 azil kërkues. Sipas tyre, azil kërkuesit janë të trajtuar mirë edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Masat që janë ndërmarrë në luftë kundër kësaj pandemie, sipas tyre, po respektohen edhe nga azil kërkuesit. Kronike Bekim Bislimit.
Që nga fillimi këtij viti deri më tash në Kosovë kanë hyrë rreth 670 migrantë, të cilët janë paraqitur si azil kërkues te autoritetet autoritetet vendore, por aktualisht më pak si një treta e këtij numri janë akomoduar si azil kërkues në Kosovë, konfirmojnë autoritetet vendore kompetente për strehimin e migrantëve azil kërkues. Sipas tyre, rreth 2/3 e këtij numri para se pandemia e koronavirusit ta përfshinte Kosovën, e kanë shfrytëzuar territorin e saj vetëm si vend tranzit në rrugën e tyre drejt vendeve të Evropës perëndimore. Migrantët që kanë kërkuar azil në Kosovë janë vendosur në qendrën për azil, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Në fillimin e javës së dytë të muajit prill, përderisa vendi gjendej nën masat e marra nga institucionet shëndetësore dhe qeveritare për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit, autoritetet e vendit kanë konfirmuar se në Kosovë kanë hyrë në mënyrë jo legale 31 persona, të cilët janë vendosur fillimisht në karantinë nën dyshimet se mund të jenë të infektuar me koronavirus. Drejtori qendrës për azil në fshatin Magurte, Lipjani, dhe objekteve të saj përsjellëse në fshatin Vranidol të Prishtinës, Fitim Zariqi, thot për Radio në Evropa e Lirë që aktualisht në këtë qendër janë të vendosur rreth 200 azil kërkues. Disa prej tyre sipas tij janë të vendosur edhe në objekte të kësaj qendre në lagjin Togbashi në Prishtinë.
I kem furnizuar me dorza, moska, pastaj ekipet mjekësore kanë kontrollu në vazhdimsi në aspektin e koronavirusit dhe deri më tani nuk ka rezultuar asnjë pozitiv. Pra, të gjithë kanë rezultuar negativ. Gjithashtu, Ministria Punëve të Brendshme kanë zirë një vendim dhe ka caktuar një karantinë për të gjithë migrantët e rinë që vinë Kosovë. Pra, paraprakisht, ata duhet të akomodohen në karantinë, që ta kalojnë atë 14 ditëshën, që bën testet dhe pasve procedure në rast se kërkon azil, atëherë akomodohet në objektet qendrës për azil.
Autoritetet e Kosovës më herët kanë theksuar se numri më i madh i migrantëve që kanë kërkuar azil në Kosovë vijnë nga Siria, rreth 60% e tyre, por edhe shtetës të tjerë nga Algjeria, Algjeria, Maroku, autoriteti palestinez, Iraku, Irani dhe vendet e tjera. Siç është thënë nga ata, kushtet në qendrat e azil kërkuesve në Kosovë janë të mira dhe azil kërkuesi trajtohen mirë. Madje edhe gjatë pandemisë së koronavirusit, ata nuk janë të mbyllur tërësisht në objektet ku janë vendosur. Megjithatë, Zariqi ka theksuar që Ministria e Brendshme ka aplikuar edhe për azil kërkuesi të gjitha masat në fuqi të marra nga Ministria e Shëndetësisë që ndërlidhen me luftën kundër pandemisë së koronavirusit.
Sipas vendimit të Ministrisë Shëndetësisë, ne jam përkthyer edhe rekomandimet e institutit, po edhe vendimet e qeverisë dhe të ministrisë, pra i kem përkthyer në gjuhën arabe, i kem afishuar në vendet dukshme dhe ata kanë drejt dalën sipas numrit parafundit të letër njoftimit të azil kërkuese. Ju kemi thonë që duhet ju përmbahen rekomandimet të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, që duhet ta mbajnë distancën, duhet të mbajnë maskat, dorzat, dezinfektues, ju kemi thonë vazhdimisht dhe çdo gjë është në kontroll.
Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se migrantët që hyjnë në Kosovë janë duke shfrytëzuar atë që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor. Ata hyjnë përmes Greqisë në Shqipëri për të vazhduar pastaj në Kosovë. Shumica e tyre më pas udhtojnë drejt Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, drejt kufive të vendeve që tashmë janë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Raportet e Ministrisë së Shëndetësisë për nisjen e normalizimit të situatës së krijuar pas pandemisë me koronavirus kanë rikthyer debatin për datën e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Partitë në pushtet kërkojnë zgjedhja në qershor, mirë po opozita thotë se zgjedhjet nuk mund të mbahen derisa të stabilizohet gjendja plotësisht. Për këtë çështje, liderët politik pritet të diskutojnë javën e ardhshme me presidentin Maqedonas Stevo Pendarovski. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike me qëndrime të ndryshme lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, nëse duhet të mbahen në verë apo në vjeshtë pak paraskadimit të afatit 4-vjeçar nga zgjedhjet e fundit të mbajtura më 11 dhjetor të vitit 2016. Zgjedhjet ishin paraqartë të mbahen më 11 prill, ndërsa paraprakisht më 16 shkurt ishte shpërndar kuvendi, kur edhe kishte nisur me punë qeveria teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Megjithatë, për shkak të paraqitjes së koronavirusit të ri, zgjedhjet u anuluan duke ngritur edhe shumë dilema mbi funksionimin e qeverisë, e cila në bazë të ligjit për qeverinë ka mandat vetëm se 100 ditë. Maqedonia e Veriut tani 2 muaj është në gjendje të jashtëzakonshme, e cila mund të hiqet apo vazhdohet edhe për një muaj më 16 maj. Lidhja Socialdemokrate kërkon që në momentin e parë të mundshëm vendi të organizojë zgjedhje për të normalizuar punën e institucioneve.
Se naogjeme vo jedna druga faza vo koja što COVID-19 virusot polekano sigurno go gubi intenzitetot.
Gjendemi në një fazë kur sëmundja COVID-19 nga dal po e humbi intensitetin dhe qëndrimi jonë është që menjëherë pas normalizimit të gjendjes duhet të mbajmë zgjedhje. Kjo do të ishte mirë si për ekonomin, por gjithashtu edhe duke marë parasyshe vlerësimet, jo vetëm tek ne, por gjithandej botës, se ndoshta në vjeshtë mund të pritet valja re e koronavirusit. Prandaj vlerësojmë se zgjedhjet duhet të mbahen që të kemi institucionet të qëndrueshme në përputhje të plot me kushtetutën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Kostadinov. Kjo parti vlerëson se në rast se zgjedhjet mbeten për në vjeshtë, dhe nëse atëherë nuk mbahen për shkak të paraqitjes së valës së re me COVID-19, atëherë jo vetëm që nuk do të kemi kuvend, por as qeveri funksionale, pasi më 11 dhjetor mbushën 4 vjetën nga zgjedhjet dhe kjo sipas LSDM-s paraqet shkelje flagrante të kushtetutës. Nga Vëmëro dhe Pomareja ndërkohë theksojnë se zgjedhje nuk mund të mbahen pa normalizimin e gjendjes me koronavirusin.
Nema da dozvolime zarazuvanje na celata država i ogromen broj na zaboleni, samo za Zajev i SDSM.
Nuk do të lejojmë infektimin e gjithë shtetit, vetëm që Zajevi dhe LSDM-ja të zbusin disfatën që e pret. Kur do qofte që të mbahen zgjedhjet dhe në çfarë do qofte mënyre të mbahen ato, Vëmëro dhe Pomareja do të jetë fituese, por nuk është qëllimi që Vëmëroja të fitojë dhe në anën tjetër i gjithë shtetit të infektohet. Një qeveri të tillë as pak ne nuk e dëshirojmë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari përgjithshëm i Vëmëro dhe Pomaresë. Opozita Maqedonase thot se për zgjedhje mund të diskutohet vetëm pasi organet shëndetësore të konstatojnë përmirësim të gjendjes me koronavirusin. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Hedije Hoti nga Suareka është krye infermiere në një spital në Londër. Dy muajt e fundit vazhdimisht ka ndihmuar pacientët e prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë për sfidat në cilat ka kaluar në këtë kohë të pandemisë. Raporti Tavlan Qenajt.
Ka 20 vjet që Hedije Hoti nga Suareka jeton në Londër. Atje kishte shkuar gjatë vitit 1998, kur në Kosovë ishte gjendje lufte. Tashe 12 vjet ajo punon si krye infermiere në një spital në Londër. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se kanë pasur numër të madh të pacientëve të infektuar me COVID-19.
Punoj si infermiere në spitalin lokal North Middlesex University Hospital në departamentin e intervenimeve radiologjike.
Të gjithë pacientët që kanë ardhur në departamentin tonë për procedura të ndryshme kanë qenë të infektuar me coronavirus apo COVID-19.
Prej fillimit të muajit mars edhe reparti ku ajo punon është vënë në shërbim të pacientëve të prekur me COVID-19, që nga ajo kohë gjithçka ka ndryshuar për të dhe kolegët e saj të punës.
Kjo periudhë marsit dhe prillit ka qenë një periudhë mjaft sfiduese, ku të gjithë ne jemi përballë me këtë pandeminë COVID-19. Ka qenë një periudhë sfiduese në shumë aspekte. Pra një aspekt është se mënyra se si punojmë ka ndryshuar komplet dhe jo vetëm që ka ndryshuar në fillim, po ka vazhduar të ndryshoj dita ditës, pra çdo ditë kemi pas rregullat të reja.
24 vjeçarja nga Suhareka është vetmja nga Kosova që punon në këtë spital. Ajo u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdes nga koronavirusi dhe kërkon që të respektohen masat e ndërmarra.
Gjendja aktuale në spitalin tim për në përgjithësi këtu në Londra apo në Angli është më e mirë tani, pasi që ne kem kaluar pikun para 10 dit apo 2 javë. Pranimet e reja me këtë infekcion janë më të ulta dhe kjo vrejhet nga numri pacientëve që ne i shohim. Gjatë kësaj kohë duhet e theksoj që nuk kam has në ndonje pacient shqiptar.
Nga fundi i muajit mars, britanikëve u është thënë që të mos mlidhen jashtë shtëpive të tyre me qëllim të luftimit të koronavirusit. Me mbi 32.000 persona të vdekur, Mbretëria Bashkuar ka numrin më të madh të viktimave në Evropë, ose e dyta në bot pas SBA-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.